Scena seconda. Personae. Aemilia. Julia. Marcus. Quintus. Aemilia interrogat. Quis me vocat? Quintus respondit. Julia te vocat. Aemilia Quintum interrogat. Cor Julia plorat? Quintus respondet. Julia plorat, quia Marcus eam pulsat. Aemilia. Quid? Puer parvum puellam pulsat? Fu! Cor Marcus Juliam pulsat? Quintus. Quia Julia cantat? Aemilia. O Julia, mea parva filia! Marcus puer probus non est. Marcus est puer improbus. Quintus. Julia puella proba est. Aemilia Quintum interrogat. Ubi est Julius? Cor non venit? Aemilia Julium non videt. Respondit Marcus. Pater dormit. Quintus. Mater non te, sed me interrogat. Aemilia. Pueri. Ubi es pater? Quintus. Pater non hic est, sed Marcus hic est. Quintus Julium vocat. Pater. Pater! Julius Quintum non audit nequa venit. Cor Julius Quintum non audit? Julius eum non audit, quia dormit. Marcus. Ha-hai! Pater dormit, nequa te audit. Aemilia. Fu puer. Aemilia irrata est. Mater filium verbrat, tux, 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 tux. Marcus plorat, uhu, uhu. Julius eum audit. Iam non dormit pater.